Hildur Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti, ég þakka allir þingmanni fyrir andsvari. Ég greindi nú ekki beint spurningu í andsvarinu en ég tók eftir að Háttur til þingmaður ítrekkaði að það stæði ekki til að þvinga konur að ganga með börn sem þau vildi ekki ganga með og ég hef hvergi heyrt af orðum háttur þingmanns að og ég hef ekki lesið það út úr þessu frumvarpi að einhvern veginn væri hægt að þvinga konur til þess að ganga með börn. Hins vegar finnst mér verið að setja óeðlilegan þrýsting á konur í því samhengi sem ég hef nefnt. Og ég hefði eiginlega vonast til þess að háttur til þingmaður væri að koma upp til þess að einmitt að svara því hvort að háttur til þingmanni finnist. Að konur ætti yfir höfuð að fara í þungunarrof ef að þær vilja ekki ganga með barn. Eða hvort honum finnist að verði konur þungar eða barnshafandi eins og háttvirtur þingmaður svo áhugavert lýsir. Hvort að þeim beri að hans mati siðferðisleg skylda til þess að ganga með barni og gefa það fólki sem að vill eiga barn.
Og þá veitir ansvar síðar að sinna.